Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, frați creștini, aș dori să conștientizăm că atunci când citim din Sfânta Scriptură și când noi slujitorii altarelor, vă împărtășim cuvânt, gânduri care ne trec prin inimi, care sunt scăldate în puțina sau poate mai multa ostenitoarea rugăciune, în paginile patericului, ale filocaliei, ale scrierilor Sfinților Părinți, aș vrea să conștientizăm că așa cum același Duh a grăit prin gura apostolilor când au propovăduit și prin scrisul apostolilor, același Duh, cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului și alți mulți părinți pe care îi preia, îi citează și îi înfățișează într-un mod excepțional, Sfântul nostru părinte Dumitru Stăniloae, considerat cel mai mare teolog al secolului al XX-lea, același Duh a grăit la schimbarea la față, același Duh a grăit la bobotează, același Duh s-a pogorât peste Sfinții Apostoli. De aceea, Părintele Dumitru spune, tot la fel ca o sinteză a teologiei patristice, bazându-se mai ales pe teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, spune deci că din biserici pleacă, se revarsă energiile divine necreate, adică Harul lui Dumnezeu, în întreaga lume, așa cum nu nădăjduiesc, sunt convins că s-a revărsat astăzi, aici, de la altarul Mănăstirii Putna și de la altarele tuturor bisericilor de pe întregul glob pământesc, ca să sfințească natura umană, ca să-l sfințească pe om. Cu această conștiință am primit binecuvântarea Părintelui Stareț și a întregii obște a Mănăstirii Putna să vă pun eu astăzi câteva gânduri la inimi, gânduri prilejuite de un text scripturistic dramatic ales să se citească în duminica a 10-a după Rusalie, adică astăzi, în care este prezentat dramatismul unei familii, a unui tată împreună cu feciorul lui, cu copilul lui, care nu știm dacă era mic, era mai mare, era un fecior. Toți suntem mame și tați, toți am fost copii, suntem părinți, părinți trupești, părinți duhovnicești și trăim până în adâncul sufletului, cred, drama acestui părinte care a venit la Mântuitorul Hristos cu copilul lui demonizat. Această pagină scripturistică, sigur că trebuie pusă în legătură cu alt eveniment care avusese loc și sub binecuvântarea căruia încă suntem până pe 12 august, când va avea loc odovania praznicului, schimbarea la față. De aceea am să ancorez cuvântul meu în evenimentul care a avut loc pe Tabor, pentru că dacă nu vom înțelege ce s-a petrecut acolo, nu vom înțelege corect nici ce s-a petrecut la poalele lui. În acest motiv, voi menționa câteva aspecte deosebit de importante. Sigur, ați fost la sărbătoarea schimbării la față și ați ascultat cuvântul de învățătură. De aceea doar voi aminti câteva aspecte. Noi spunem sărbătorii acesteia schimbarea la față. Pentru faptul că cei trei apostoli care au urcat cu Mântuitorul Hristos pe Tabor, ceilalți rămânând la poalele muntelui, este un deal, de fapt, un munte mic pe care îl urcăm, cred că în aproximativ, pe jos, în aproximativ o oră și jumătate. Deci cei trei apostoli au văzut o altă față a Mântuitorului Hristos. Petreceau de mult timp cu El. De mult timp, însemnând luni de zile. Se apropia capitolul al 17-lea din Evanghelia după Matei, relatează evenimentul, ceea ce înseamnă că ne apropiem spre sfârșitul Evangheliei, despre, ne apropiem de sfârșitul lucrării mântuitoare de pe pământ a Mântuitorului Hristos și știm că a durat cam 3 ani și jumătate. Și deci, acum l-au văzut altfel. Urcaseră cu el pe munte ca să se roage. Am să ating un aspect pe care l-am atins și la schimbarea la față. Nu știm ce se va fi rugat Mântuitorul Hristos. Dar știm că de multe ori se retrăgea și se ruga. Vreau să înțelegem și acest aspect. Era Fiul lui Dumnezeu întrupat și deci era și Fiul omului. În aceeași persoană era omul și Dumnezeu. Însă, din câte vedeți, ne-a făcut un mare privilegiu, ne-a făcut un dar absolut deosebit prin Sfinții Apostoli și prin Sfintele Scripturii. Cu puțin timp înainte de răstignire, Mântuitorul Hristos a rugat Tatălui în auzul tuturor. Este consemnată această rugăciune în capitolul al 17-lea în Evanghelia după Ioan, drept rugăciunea arhierească. Se roagă Mântuitorul Hristos ca un arhiereu Tatălui. Și ne-a introdus în intimitatea rugăciunii lui cu Tatăl. Frați creștini, când citim aceste texte, ne cutremurăm, pentru că ne-a introdus în această intimitate pe care numai El cu Tatăl o avea. Și știm că de fiecare dată când se ruga Tatălui, se ruga un singur lucru de fapt, ca El să-L preamărească, să-L preaslăvească pe Tatăl pe pământ și Tatăl să-L preamărească pe El. De aceea cred că și acum același lucru l-a făcut. Deodată, apostolii, cei trei apostoli, îl văd stând de vorbă cu Moise și cu Ilie. De data aceasta, în slavă, este greu de relatat, este greu de redat slava în care era Mântuitorul Hristos atunci. Dar ni se spune că fața lui strălucea ca soarele, hainele lui erau luminoase, erau albe ca zăpada, încât ucenicii atunci au rămas uimiți. Petru văzând slava aceasta și trăind-o în toată ființa lui împreună cu Iacob și cu Ioan, a luat, i-a spus Mântuitorului: învățătorule, bine este să fim aici. Extrapolez eu un pic acum și adaug de la mine. Ai, suntem în rai, suntem în împărăția ta. Hai să facem trei colibe. Ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Nu s-au gândit la ei. Aveau familii, Petru avea familie, era căsătorit. Ioan nu. Nici Iacob. Dar au simțit că sunt atunci în împărăția lui Dumnezeu, în rai. Mântuitorul Hristos vorbea cu Moise și cu Ilie, ne spun evangheliștii, despre ce avea să se petreacă la Ierusalim, moartea și învierea. Și atenție, consider că este demn de reținut acest aspect fundamental. La bobotează, la botez, Duhul Sfânt, pogorât deasupra capului lui ca un porumbel, a vorbit prin Tatăl, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una, sunt, din nor și a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De data aceasta adaugă cuvintele: pe acesta să-L ascultați. De ce? Pentru că acum a venit Mântuitorul Hristos în fața Tatălui și ca om, împreună cu Moise și cu Ilie, și-a vorbit cu ei, l-a încredințat pe Tatăl că va împlini misiunea, adică se va supune până la moarte. De aceea ne invită Tatăl și ne spune: pe acesta să-L ascultați, așa cum El mă ascultă pe mine, așa cum Fiul omului ascultă pe Dumnezeu acum, cum îl încredințează Fiul omului, pentru că Fiul împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt sunt o unime desăvârșită. Voi permanent aceeași lucrare, dar acum și Fiul omului îl încredințează pe Tatăl că va împlini lucrarea mântuitoare, adică va primi răstignirea, moartea, dar va învia. Atunci ucenicii s-au speriat și au căzut cu fețele la pământ. I-a ridicat Mântuitorul Hristos și au coborât de pe munte. V-am prezentat această imagine a împărăției, a raiului, pentru că de fapt Mântuitorul nu s-a schimbat la față, atenție! Dumnezeu, Fiul, în Fiul, era ascuns, tainic, în natura umană și ei nu puteau să-L vadă ca oameni, nu puteau să vadă slava dumnezeiască. Ne spune așa, arătând ucenicilor turparul, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Adică a fost un moment în care ochii ucenicilor au văzut cu adevărat fața lui Dumnezeu. Frați creștini, vă rog să rețineți. Ucenicii au văzut fața lui Dumnezeu în fața, în chipul Mântuitorului Hristos, pe Tabor. Aș adăuga ceva aici, revin la final. Spune Sfântul Apostol Pavel că și noi suntem ascunși, atenție, suntem ascunși în inima lui Hristos, care stă de-a dreapta Tatălui. Ce legătură, ce simbioză, ce unitate, ce întâlnire dintre om și Dumnezeu. Până când vom sta ascunși acolo, pentru că natura umană este în persoana Fiului, de-a dreapta Tatălui, până când îl vom vedea pe El așa cum este, adică în împărăția Lui. În această slavă, în această atmosferă, ucenicii coboară cu Mântuitorul de pe munte. Îl întreabă: cum este învierea aceasta? Nu înțeleg. N-aveau cum să înțeleagă pentru că nu primiseră harul lui Dumnezeu. Coboară și la poalele muntelui găsesc o altă atmosferă. Găsesc realitatea lumii în care și ei trăiau, găsesc realitatea în care este lumea. Spune Sfântul Marcu, care completează cu câteva informații momentul acesta, că erau de față fariseii, saducheii, cărturarii și se sfădeau cu ucenicii Mântuitorului. De ce? De ce se sfădeau? Aflăm imediat că doar ce coboară Mântuitorul și vine la el și cade în genunchi un tată care spune că are un copil demonizat, lunatic. Și ne spune așa, îi spune Mântuitorului, îl aruncă în foc, în apă, vrea să-l omoare. Sfântul Marco spune lucrul acesta, ar vrea să-l ucide, ar vrea să-l omoare. Dar nu poate. De pus, fă ceva. L-am adus la ucenicii tăi și n-au făcut nimic. Pentru aceasta se sfădeau mai marii poporului cu ucenicii pentru că i-au văzut neputincioși. Însă trebuie să vă spun ceva, frați creștini. Templul de la Ierusalim a fost sfințit, construit de Solomon și a fost sfințit de regele Solomon. N-a fost sfințit de arhiereu. Și rugăciunea pe care o face regele Solomon spune așa. Îl roagă pe Dumnezeu ca locul acela să fie semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Și poporul să îl slujească, să-l urmeze pe Dumnezeu și Dumnezeu spune atunci că îl va pecetlui pe poporul acesta cu numele lui. Ceea ce înseamnă că la templul de la Ierusalim se săvârșeau minuni dumnezeiești. Fiți convinși că tatăl acesta s-a dus la Ierusalim, s-a dus la templu, s-a dus la arhierei, s-a dus la farisei, la saduchei, la preoții de la templu, să-i roage, ajutați-mă, ajutați-mă. Pe apostol Mântuitorul Hristos cu puțin timp îi trimisese în lume ca să facă ce? Să vindece orice boală și orice neputință și să alunge demoni. De data aceasta n-au putut. Îl vor întreba pe Mântuitorul, învățătorule, de ce noi n-am putut să facem lucrul acesta? Și a zis, pentru puțina credința voastră. Dar mai mult decât atât, atunci când tatăl copilului a spus, l-am dus la ucenicii tăi, l-am dus la toți și n-a făcut nimic, n-a făcut niciunul nimic, atunci Mântuitorul spune un cuvânt dur. Și atenție, îl vedem pe Mântuitorul Hristos bătut, scuipat, bătut cu ștreanguri. Știți cum erau ștreangurile acestea cu care era el bătut? Erau niște biciuri care aveau niște cârlige, niște cângi în vârful lor și când dădeau cu el rupeau carnea de pe om. Era bătut, scuipat, înjurat. N-a zis nimic, frați creștini. N-a zis nici femeii păcătoase, n-a alungat-o când a adus-o desfrânată. Pleacă de aici, te apropii de mine. N-a zis nici tâlharului care... Tâlhare, atenție, și aceasta, iertați-mă, dar e un gând pe care l-am și pe care vreau să vi-l împărtășesc. Fiți atenți. Omul îl pune pe Mântuitorul Hristos între tâlhari, pe cruce. Jignitor, urât. Ce-a vrut să arate? Că și el e tâlhar, dar nu numai atât. El însuși s-a lăsat între tâlhari și a compătimit cu ei încât cel de-a dreapta va compătimi cu el și se va schimba radical în timpul acela. Nu-l ceartă, nu-i ceartă nici pe cei, nici pe tâlhari. Amândoi îl blasfemiau la început. Amândoi îl judecau. Dar de data asta a zis, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. L-au adus și doar atât. Mântuitorul Hristos a certat Duhul și a plecat. Copilul a rămas ca mort, jos, l-a luat de mână și l-a dat tatălui lui. Și s-a vindecat copilul. Avem aici, frați creștini, două tablouri, două imagini. Fiul omului pe muntele Tabor, unit evident cu Dumnezeu, în slavă. În slava în care de fapt trebuia să fie omul. În care trebuia să fie cel care a fost făcut de cel care este dătător de lumină. Vă imaginați că așa era și Adam în Eden. Numai gândiți-vă, numai după căderea în păcate i-au cusut haine de piele. Nu ne putem imagina un trup omenesc fără piele. Pentru că e carnal. Atunci era în slavă. Lucra harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă omul în slavă? Că este sălășluit de Duhul Sfânt, este sălășluit de harul lui Dumnezeu. Și coborâm cu imaginea noastră, cu mintea noastră, coborâm cu Mântuitorul și cu ucenicii de pe Tabor și vedem un copil în care sălășluiește cine? Diavolul. Cumplit. Cumplit. De aceea am ținut neapărat să vedem cele două imagini. Și ce le-a spus? Iar acest neam de demon nu este decât cu post și cu rugăciune. Cum să le spună și ucenicilor, o, necredincioșilor, o, îndărădnicilor, dar le va spune după înviere, de ce este inima voastră îndărădnică? Și nu credeți, n-ați crezut ce v-au spus femeile mironosițe? Când a mers pe către Emaus cu Luca și Cleopa, de ce inimile voastre sunt împietrite? Iată ce vă spun prorocii voștri pe care voi îi citiți, îi știți pe de rost. Voi care sunteți din neamul lui Avram, care ați mâncat, părinții voștri au mâncat man în pustie, au fost hrăniți cu apă din piatră, din stâncă. Necredincioșilor și îndărădnicilor. Da, frați creștini, pentru că omul se făcuse să lași diavolului. Prin ce? Prin păcat. Aș vrea să mă refer puțin acum și la situația lumii din vremea respectivă și la situația lumii de astăzi. A să vă pun o întrebare la care nu aștept răspuns. Voi răspunde tot eu. Noastră știți câte războaie sunt pornite astăzi în întreaga lume? Știm de două, trei. 65 de războaie sunt, frați creștini, după statistici. O lume dominată de moarte, de ură, toate acestea. Ia imaginați-vă, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu în lume, pe care îl vedem atât de evident, atât de lucrător, sigur, pământul ăsta ar exploda și lumea ar înnebuni. Am să vă dau o imagine reală care a fost filmată și a fost trimisă așa în ton de slavă și de mândrie de un alt tată de copil din zilele noastre. Un om bogat, cu avere multă, își trimite copilul la plimbare cu șoferul și cu bona. Oprește mașina într-un loc de joacă, evident, om cu bani, într-un loc special, și coboară din mașina scumpă, bona, aducându-l pe copil de lesă ca pe un câine. Înlănțuit în lanți de aur. E o realitate, nu e imagine, nu e film. Imagine reală. Dar ce m-am gândit? Ce sălășluiește în inima acelui tată? Și în inima unui copil te lauzi că te consideri câine, cum ne învață astăzi societatea, că nu mai suntem bărbați, nu mai suntem femei, nu mai suntem oameni, putem fi câini, pisici și așa mai departe. Unde s-a dus omul acela? Nu s-a dus la poalele Taborului. Frați creștini, situația este dramatică. Astăzi. Era și atunci. Ceea ce mi se pare și mai dramatic este faptul că la botez dacă suntem botezați. Ne-am dus și în fața preotului, în spatele bisericii, ne-am întors, s-au întors nașii cu noi și cu preotul și s-au lepădat de Satan, de toată mândria lui, de toate uneltirile lui, de toată lucrarea lui și de toată vrăjmășia lui. Și l-a scuipat. L-a scuipat cum ai scuipat de afară din tine, scuzați-mă, un puroi, o infecție. De aceea, atenție mare, diavolul nu are puterea asupra omului decât printr-o singură fereastră, printr-o singură poartă, păcatul. Dacă omul îl deschide fereastra, intră păcatul. Intră, pardon, diavolul, pentru că i-a deschis fereastra. Ceea ce înseamnă că dacă Mântuitorul Hristos a venit ca să izbăvească pe oameni din robia păcatului, din robia morții, de sub stăpânirea lui Satan, tot Părintele Stăniloae îi spune într-un mod sublim, extraordinar, preluând de la Sfântul Efrem Sirul, din imnurile lui. A venit Mântuitorul Hristos pe pământ nu ca să biruie, pentru că pe cel rău deja l-a biruit, să se lase biruit el, dar de cine? Nu de cel rău, că nu-l poate birui, ci de cei slabi, adică de noi, oamenii. Și dacă pe cruce a fost biruit, Mântuitorul Hristos a fost biruit de bunătatea Lui. De bunătatea Lui. Ei bine, dacă El a venit să biruie totul, atunci înseamnă că biruința la El este, indiferent ce s-ar întâmpla în viața noastră, biruința o luăm de la El. Și frați creștini, închei printr-un gând pe care l-am aici, la această sfântă mănăstire. 1466-1469, numai la 9 ani după ce a luat domnia, Ștefan se hotărăște să pună mănăstire. Da, s-a modificat, nu mai este aceeași biserică, dar este aceeași mănăstire. Fraților, vedeți, venim la umbra mănăstirilor. Mulți dintre dumneavoastră sunteți plecați, poate, până lume, vă întoarceți. De ce vă întoarceți? Vă întoarceți în satele dumneavoastră, vă duceți la bisericile în care sunt preoți acum și slujesc Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ca să vă împărtășiți cu trupul sângele Domnului. Fraților, unirea dintre noi și Dumnezeu în Sfânta Euharistie este o unire dintre cele două dimensiuni, dimensiunea umană și dimensiunea dumnezeiască. Să căutăm, frații mei, biruința Domnului, să nu uităm că oriunde ar fi biserica, de acolo, din turla bisericii și de pe sfintele altare, zboară, se revarsă raze dumnezeiești. Vă mai spun doar atât, un gând, nu-l dezvolt. Spune Sfântul Grigorie, teologul, că dacă am vedea lumina în care este învăluit pruncul sau omul la botez, am orbi. Lumina taborică este la botez, adică lumina celui dătător de lumină. Lumina aceasta să strălucească în inimile dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în viața copiilor dumneavoastră și să vă întoarceți zilnic în inimile dumneavoastră și să vă hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu și din harul Sfântului Duh și duminică de duminică, chiar dacă nu vă împărtășiți, mergeți lângă altarul de pe care Hristos se oferă să dăruiește cu trupul și sângele Lui răstignit, mort, dar înviat. Și atunci slava lui Dumnezeu va lumina casele și viața dumneavoastră. Amin.